Бишкекте саат 10, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 30 августтагы берүүлөрүбүз башталды. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Алдыда сунуштачу темаларыбыз. Депутат Кожобек Рыспаевди катарынан чыгаргандан кийин социал-демократтар партиясы катарыбызды тазалап жатабыз деп билдирүү таратты. Сооронбай Жээнбековдун чоң атасынын дайыны табылды. Уда эле улуу ата мекендик согуш курмандыктарын издөөгө, табылгандарына барып Куран окуп келүүгө өкмөт көмөктөшөбү деген үмүт артты.
Ошолордун туугандары мамлекеттин эсебинен барып келсе дегенбизде көп мындай тоскоолдук болду. Мисалы үчүн
Европанын эки чоң өлкөсү ушул тапта Африкага кызыгуусун күчөтүүдө. Британ премьери Африкага миллиарддаган доллар инвестиция салабыз деп жатат.
2022 жылга чейин Британия чоң жетидеги Африканын эң чоң инвестору болушун каалайм.
Көкбөрү боюнча президенттин кубогу ээсин тапты. Чечүүчү оюн кандай өткөнүн да азаттыктан угасыз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды билип алсак.
Рахмат Али Кушубак кечиңиз менен улуттук филармониядагы өрт толугу менен өчүрүлгөндүгү жарыяланды. Бул тууралуу бир аз мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүн күндүзгү саат 12:00 өткөндө тутанган өрт кечки саат 8:00 өткөндө гана толугу менен өчүрүлдү.
Өрт жөнүндө маалымат саат 12:26 биринчи 101 кызматына түшкөн. 12:37 экинчи эки расчет келип, бияктан дополнительно БИЗ-2 деген чакырым жарыяланып, бияка болгон частьтардан бир отделениеден келип иштешкен.
Деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардык башкармалыгынын башчысы Адилбек Чаргынов өрттү өчүрүү аракеттеринин жүрүшү тууралуу бүгүнкү өрт Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармония имаратынын 5-нчи кабатында Камбаркан фольклордук оркестрине караштуу бөлмөлөрдө чыккан.
Камбаркан тол группанын жана заниматься эткен классы күйдү. Башка жака кеткен жок. Камбарканды костюмерный цех аман эсен да, ал инструменттердин баарын алып чыгып кетишкен экен.
Деди Азаттыкка филармония директору Кыргызбай Осмонов өрттүн чыгыш себептери азырынча расмий айтыла элек. Маалыматтарга караганда өрттөн кеминде филармониянын 200 чарчы метр аянты зыян тартты. Орусия жер ортолук деңизинде ири машыгуу өткөрөт. Москва бул машыгууну Сирия боюнча чыңалуу күчөгөнчүрдө өткөргөнү турат. Коргоо министрлигинин бүгүнкү жарыясына караганда 1 сентябрда болуучу машыгууларга 25 аскерий кеми 30 аскерий учак тартылмакчы. Москва тарап деңиздеги машыгуу тууралуу Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана Орусия президент Башар Асадтын режимине каршы козголоштордун акыркы маанилүү таянычы Идлиб провинциясында алар антитеррордук деп атаган ири операцияга даярданып жаткан учурда билдирүүдө. АКШ, Британия, Франция эки күн мурда буунун коопсуздук кеңешиндеги жыйында Сирия бийлигине Идлибке чабуул учурунда химиялык курал колдонбоону, мындай жагдай батыштын жооп чарасына алып барарын эскерткен. Орусия өз кезегинде батыш өкмөттөрүнө Идлиб операциясына кийлигишпөөнү эскертип, Кошмо Штаттарды Сирияга соккуруу үчүн жакынкы чыгышта өз күчтөрүн чыңдап жаткан үчүн айыптады. Бирок мындай расмилөрдү Пентагон четке какты. Улуттар уюмунун эсебинде Идлибке чабуулдан 700 миңге жакын сириялыктын үй жайынан качууга аргасыз болуу тобокелчилиги бар. Трамп Түндүк Корея менен мамиледеги көйгөйлөр үчүн Кытайды күнөөлөдү. АКШ президенти бул тууралуу Ак Үйдүн өкмөт күчтөрү менен жыйын учурунда билдирди. Менимче биз Түндүк Корея менен жакшы эле иштешип жатабыз. Биз муну али карап көрүшүбүз керек. Менимче Түндүк Корея менен көйгөйлөрдүн бир бөлүгү биздин Кытай менен соода талаштарыбыздан улам чыкты. Силер билгендей, Түндүк Кореяга карай жол Кытай. Түндүк Кореяга товар менен продукциянын 93% Кытай аркылуу өтөт. Менимче биздин Түндүк Корея менен мамилебизди Кытайга эле татаалдаштырып жатат, деди Трамп 29 августта. Ал мунун алдында өткөн аптада мамлекеттик катчы Майк Помпеонун Пхеньянга мерчимдерген кезектеги сапарын токтотуп, мунун жүйөсүн Корея жарым аралын өзөрткүлдөн арылтуу ишинде жылыш жоктугу менен түшүндүргөн. Трамп ага катар мамлекеттик катчы Түндүк Кореяга АКШ менен Кытайдын соода талаштары чечилген соң барарын дагы кошумчалаган. АКШ президенти Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен быйыл 12 июнда Сингапурда жолуккандан кийин Пхеньяндын өзөктүк курал программасына байланышкан кризис негизинен жөнгөрүлдү. Түндүк Корея эми өзөктүк коркунуч жаратпайт деп жарыялаган болчу. Бирок андан бери сүйлөшүүлөр токтоп калды жана америкалык расмий өкүлдөр Түндүк Корея тараптан жылыш жоктугун айтышууда. Алмазбек Атамбаев аянттагы эгемендик майрамына катышпайт. Мурда президент Алмазбек Атамбаев эртең борбордун Алатоо аянтында эгемендиктин 27 жылдыгын майрамдоого катышпайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады.
Алмаз Шашенович Атамбаев ден соолугуна байланыштуу 2018 жылдын 31 августундагы эгемендүүлүк күнүн үй бүлөсү менен белгилейт. Тилекке каршы жакында кармаган оорусу Алмазбек Шашеновичке Ала Тоо аянтында өтө турган расмий иш чараларга катышууга мүмкүнчүлүк бербейт. Радикулит кармады жакында. Адистер ага азырынча узакка созулган иш чараларга катышпай кое турушун сунушташкан.
Деди Жолдубаева эле мурда президент Роза Отунбаева майрамдык иш чарага келе тургандыгын Отунбаевдин демилгелери коомдук фондунун башчысы Догдурул Кендирбаева ырастады. Президенттин аппараты мурдарга эгемендикти белгилөө боюнча расмий иш чараларга өлкөнүн экс президенттери Отунбаева дагы, Атамбаев дагы чакырылгандыгын кабарлаган. Атамбай буга чейин расмий чакырылганына карабай апрель окуяларын эскерүү жөрүлгөсүнө дагы келген эмес. Украина чыгышында уруштар жанданды. Жаңы окуу жылына туташ оогасын токтотуу жөнүндөгү акыркы макулдашуунун бузулушу үчүн Украина армиясы менен Орусия колдогон дикилер бири бирин айыпташууда. Бирок Украина армиясынын билдирүүсүнө караганда бүгүн эртең менен артиллериядан аттуулордун ургалдуулугу басаңдады. Оогасын токтотуу боюнча акыркы макулдашуу 29 августка караган түндөн тарта күчүнө кирген. Украина армиясынын эсебинде акыркы 24 саат аралыгында дикилер алардын турумдарын кеминде 18 ирет аткылашты. Калем Украина чыгышындагы жаңжал аймакта куралсыз байкоштору бар эки куюмдун эсебинде Украина аскерлери менен Орусия колдогон дикилер ортосунда ого ачууну токтотуу жөнүндөгү акыркы макулдашуу иштей баштагандан бери эле анын шарттары 70 ашуун ирет бузулду. Украина чыгышында 2014 жылдын жазында тоткон куралдуу жаңжалда андан бери улуттар уюмунун эсебинде 10,003 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Маркум Уланбек Эгизбаев эрдик медалы менен сыйланды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык азаттыктын иликтөө журналисти кесиптешибиз Маркум Уланбек Эгизбаев эрдик медалы менен сыйланды. Президенттик аппарат тараткан маалыматта Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик саясат жүргүзүүгө олуттуу колдоо көрсөткөнү, мамлекеттик түлүктү бекемдөөгө кошкон орчундуу салымы жана жигердүү жарандык позициясы үчүн Азаттык медиа мекемесинин журналисти Эгизбаев Уланбек Токтосунович каза болгондон кийин эрдик медалы менен сыйланды деп жазылган. Курс иликтөөлөр менен таанымал кесиптешибиз быйыл 22 жылда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып ал сууга чөгүп кеткендигин билдирген. Бүгүн Уланбек Эгизбаев туулуп өскөн Кочкор районунун Көк Жар айылында маркум кесиптешибиздин 40-лыгы өтүп жатат. Көкбөрдөн президенттин кубогун Бакубат Талас командасы жеңип алды. Акулат майданындагы финалдык таймашта Таластык Көкбөрчүлөр Ысык Көлдүн толкун командасын 1-0 эсебинде утту. Мелдештин 3-чү орунун Сарыжын Расвет командасы алды. Эгемендик майрамдын турлары президенттин кубогуна арналган Көкбөрү боюнча республикалык мелдеш 17 августта башталган, ага 12 команда катышты.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берип жатат. Удале аба ырайы менен улайын. Эртең 31 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар жаайт, калган жагында жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 чейин көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Баткенде 10-15, күндүз 25-30 жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 көтөрүлөт. Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Ордо шаар Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт эртең. Абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылуу, секундуна 4-9 метрге чейин жеткен шамал согушу ыктымал. Уктуруубузду улантып эми баяндардан баштайлы. Кыргызстандагы социал демократтар партиясы катарынан Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаевди чыгарды. Мына ошондон кийин тазалануу жараяны жүрүп жатат деп билдирүү ташышты. Ошол эле кезде айрым саясат талдоочулар өлкөдөгү башкаруучу партия катары саналган КСДП менен анын парламенттеги фракциясынын ортосунда айырмачылык ажырым бар деп жатышат жана Кожобек Рыспаев фракциядан чыгарылабы деген дагы суроо туулуп жатат. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарды. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева ага түшүндүрмө берип жатып, Кожобек Рыспаевдин сүйлөгөн сөздөрү менен жасаган иши партиянын жобосуна туура келбей турганын билдирди. Мына ошондуктан партиянын саясий кеңеши депутат Кожобек Рыспаев партияда мүчө болуп калууга акысы жок деп тапкан. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева муну менен саясий партия алдыда өзүнүн жаңы саясий багыттарын аныктоого даярданып, партиянын катарын тазалоо жараянын баштаганын билдирди.
партия азыр жаңылануу этабына өтүп жатат, өзүн өзү тазалоо этабы жүрүп жатат. Саясий кеңештин чечими менен Кырсыбаев Кожобек Жайчыбекович партиянын уставында белгиленген милдеттери жана негизги максатына төп келбеген жоругу үчүн КСДП мүчөлүгүнөн чыгарылды. Саясий кеңеш Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги КСДП фракциясынын депутаттарына Кырсыбаев Кожобек Жайчыбековичти отун энергетика комплекси жана жер казынасы комитетинин төрагалыгынан, ошондой эле жогорку кеңештеги КСДП фракциясы тарабынан сунушталган убактылуу комиссия жумушчу топ катарынан чыгартып салууну сунуштады да. Фракцияда отурган депутаттар КСДПнын тизмеси менен ошо мандатты алып отурат, жогорку кеңешке келип отурат да. Анан алар саясий кеңештин партиянын уставына баш ийип иштешиши керек.
Анткени менен депутат Кожобек Рыспаев партиянын жоосуна каршы эч кандай иш алып барбаганын айтып, анын партиядан чыгарылышы партиянын лидеринин жеке түшүнүгүнө жараша болушу мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондуктан саясатчы муну жеке трагедия катары кабыл албай турганын айтып, ага карата коюлган дооматтарды четке какты.
Партиянын мүчөлөрүнөн чыгарылышы эми алардын правосу, менин партиям эмес калсын, болгону мүчөлүштү. Мүчөлөрүнөн чыгарылса чыгарылса. Съезд болгондо барбай калгам. Чакырганда анан ошол съездге келбей койду, значит биз менен эмес, биздин партияда эмес деген жоого далал деген өздөрүнүн бир сокур ою менен чыгарып атты. Чыгарса чыгара берсин, партиядан чыктык деп кайгыла алам. Анан ал мен Атамбаев менен менин мамилем жамандап кетти, же болбосо мен ага каршы жүрүп атам деген жокмун, тегерек кетип кетти тилеп айтып атса керек деп экенин.
Ошол эле кезде партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Кожобек Рыспаев эгер Бишкек жылуулук электр берүү борбору боюнча КСДПнын күнөөсү далилденсе, мен бул партияда кала албайм, анткени биз бул партияда туугандашып жашаган жокпуз деп жергиликтүү радиолордун бирине айтканы аны партиядан кетирүүгө негиз болгонун билдирген. Ал эми депутат Кожобек Рыспаев КСДП партиясынын толугу менен ЖЭПтеги коррупция боюнча эч качан күнөөлөбөгөнүн, болгону ал партия сунуш кылган айрым жетекчилерди ошол үчүн сындап чыкканын айткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков бул жерде партиянын саясий кеңешинин аталган чечими партиянын жоодо көрсөтүлгөн максатына каршы келип калды деп эсептейт.
Саясий кеңеште жыйын болгон болсо кворум болдубу, болгон жокпу, кимдер катышкан, ким бул маселени койгон, кимдер кандай добуш беришти, баардыгы бир добуштан колдошту же каршы пикирде болду, эч айтылбай жатпайбы? Мен билгенден саясий кеңештин көпчүлүк мүчөлөрү жогорку кеңештин депутаттары, анан дагы бир тобу абакта жатышат, тымызын эле чечип салган бул жакшылыктын нышаны эмеспи дейм. Бул эми албетте партиянын биримдигине чоң доо келтирет. Кожобек Жайчыбекович, эгер ушундай уурлар чыгып жатса бул партияда мүчө болгон мен үчүн уят деген мүмкүн ошол сөзү ушуга негиз болуп ошондон чыгарылды. А бирок ал чындыгын айтканда партия өзү коррупция менен күрөшүп анан партиянын арасынан коррупционер чыгып атса, а чында ошол коррупцияга шектүү адамдарды партиядан чыгарыш керек да.
КСДП партиясынын саясий кеңешинин жыйынына анын 23 мүчөсү катышканы жарыяланып, бирок кимдер кандайча добуш бергени так көрсөтүлгөн эмес. Партиянын расмий өкүлүнүн айтымында жыйынга партиянын парламенттеги фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов катышкан эмес. Саясат талдоочулар арасында Кожобек Рыспаев партиядан чыгарылган менен фракция мүчөлүгүн сактап, парламенттеги тиешелүү комитеттин төрагалык ордунда калуу мүмкүнчүлүгү дагы жогору деген божомолдор айтылды. Саясатчы Эмилбек Каптагаев муну Алмазбек Атамбаев башкарган КСДП партиясы менен анын Иса Өмүркулов жетектеген парламенттеги фракциясынын ортосундагы саясий ажырым менен байланыштырды.
Партиянын фракцияга сунуш берип атат, шуну ошол жактан чакыртып алгыла деп. Эми бул маселе ошол фракция, ошол партиянын чечимине баш ийип чакыртып алабы, жокпу? Бул да чоң маселе да. Партиянын саясаты менен фракциянын саясаты эки башка болгонун биз жакында эле көрбөдүкпү? Ошо партия көтөрүп чыккан премьер министрди фракция бир добуштан эле кетирип койбодубу жумуштан? Мына ушул жагын алганда партия деп тиги форумда турган жанагы кишилер менен фракциянын ортосунда бул эки башка көз караш, эки башка саясат болушу мүмкүн.
Партиянын ичиндеги түзүлгөн жагдай боюнча КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов менен байланышып, андан комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бул арада КСДП партиясынын катчылыгы партиялык билеттер жаңыланганын жана жакында алмаштырыла турганын жарыялады. КСДП партиясынын мүчөсү Ырыскелди Момбеков партия азыр оор учурду баштан кечирип жатканын айтып, анын арасындагы ажырымга акыры чекит коюлуп, курултайда бир беткей чечим кабыл алынышы керектигин белгиледи.
Мурунку 6 жылдын ичинде партияга кимдер кирип алганын, булардын баардыгын кайтадан бир сыйра эсеп чотту алып ревизия кылыш үчүн партбилеттердин баары жаңыланат деп жаңы үлгүсүн таркатайын деп жатса керек да. Эртеби кечпи партия жаңыланып өзүнүн бир мындан аркы саясатын тактап ачыктап алыш керек. Партия ачык эле айтканда мындай бир чоң кризиске кирип келип калган да. Курултай өткөрүшү керек, анан ошол курултайда партиянын адамдар дагы өздөрүнүн ачык оюн айтыш керек. Кимисинки туура, кимисин бизге туура эмес, ошол жерде бир ачык сөз болсо, анан кийин эки ача кетеби, үч ача кетеби же бир бетке кетеби, кимдер чегет, кимдер кат, ошол нерсе чечилиш керек. Болбосо партиянын келечеги өтө бүдөмүк.
Буга чейин партиянын генералдык линиясын сындаган үчүн Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде КСДП партиясы жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевди да мүчөлүктөн жана фракциядан чыгарып салган. Бирок мыйзамга ылайык анын депутаттык мандаты сакталып калган. КСДП партиясы жогорку кеңештеги эң ири фракция. Ал парламенттин учурдагы чакырылышында 38 мандатка ээ болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндын текстин сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди да жазсаңыз болот. Эми кийинки баяныбыз. Эрдик Подвиг коомдук бирикмеси президент Сооронбай Жээнбековдун согушка кеткен чоң атасынын сөөгү Украинада табылганын кабарлады. Муну менен бирге эле ошол согушка кетип дайынсыз кеткен ата бабалардын сөөгүн таап, аларга барып куран окуу мүмкүнчүлүгү жаралабыга өкмөт жардам береби деген үмүт дагы пайда болду. Анткени буга чейин депутаттар мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүү үчүн мыйзам долбоорун иштеп, бирок өткөрө албай келишкен эле. Кененирээк Зайырбек Ажыматовтон уксак.
Президент Сооронбай Жээнбековдун экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон чоң атасынын сөөгү көмүлгөн жай Украинадан табылды. Бул тууралуу Азаттык уналгысына издөө иштерин алып барган Эрдик Подвиг коомдук бирикмесинин жетекчиси Каныбек Мырзаканов билдирди.
8 мая президент бизди кабыл алган да, именно ошо поисковиктерди. Светлана Лапчева жанагы биздин жеңиштеген юженер ошону, анан бизди Эрдик Подвигди. Президент кабыл алып сүйлөшүп отуруп айткан болчу да бизгечи. Биз абдан кубанычтан, бизде ушундай поисковиктер барына, силер ошо аталарыбызды кайтып алган дарыгдайыңыздарды унутпай издеп таап, айтканда абдан жакшы мен кубандым депчи. Анан менин да чоң атам Бирназаров Жээнбеков согуштан кайтпай алган, дареги дайынсыз. Анын балдары согушка качкан, эки баласы аларга кайтып келген согуштан депчи.
Мырзаканов издөөнүн жыйынтыгында президенттин чоң атасы Жээнбеков Бирназаров 1944-жылдын 27-апрелинде Украинанын Сумск облусунун Канатоп шаарындагы ооруканада каза болгону белгилүү болгон. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу жоокердин көмүлгөн бейити да аныкталган. Эрдик Подвиг уюму 2015-жылы негизделип, ушул кезге чейин согушта курман болгон 1612 кыргызстандык жоокердин дайын дарегин тактады. Бирок табылган жоокерлердин урпактары Орусиянын, Европанын ар кайсы аймагында калган аталарынын көрүстөнүнө барып куран окуп, таазим этип келүүдө жол кире, жатакана жагынан мамлекеттик колдоого муктаждык келип чыккан. Бул өксүктү толтуруу максатында 2017-жылы ал кездеги депутат Аида Салянова өлкөнүн согуштун, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштаган.
Ошолордун туугандары мамлекеттин эсебинен барып келсе дегенбизде көп мындай тоскоолдук болду. Мисалы үчүн тиги мамлекеттик органдар боюнча, анткени алар бүт дайынсыздардын баарын санын ушу азыр жанында так маалымат жок колумда, бирок ушу 56 000 тегереги болсо керек, ошол дайынсыздардын баарын эсептеп алганда ушулардын баарына барып келсе кандай болот? Эми бул деген бул абсурд да. Андай биринчиден анча кишинин баары табылбайт эч качанчы. Ошонун баарын эсептеп, бир 7-8 миллиарддын тегерегин эсептеп туруп, анан бюджетте акча жок деп.
Парламент депутаты Аида Касымалиева Салянова сунуштаган мыйзам долбоорун колдой турганын айтып, анын зарылчылыгы жакындары улуттук менталитетке ылайык аталарынын көзөткөн жерге барып, ага зыярат кылып, жаркын элесин эскерүүгө милдеттүү экенин белгиледи.
Мисалы үчүн Улуу Атан мекендик согуштан каза болуп, анан алардын туугандары деле абдан аз калганда, анан биз комитетте карап атканда ага акча деле көп кетпейт экен да эсептегендечи. Алардын жаркын элесине арналган мыйзам болчу да, менимче ал жанагы штаб карайбы же социалдык өнүктүрүү министрлиги карайбы деп бири биринин ортосунда эле талаш менен токтоп калган да. Негизи кабыл алынышы керек жана өтүшү керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында быйыл 9 майда өткөн Өлбөс полк акциясына катышып, согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесинде катталган чоң атасы Жээнбеков Бирназаровдун сүрөтүн көтөрүп чыккан. Эрдик Подвиг коомдук бирикмеси маркум жоокердин табылганы тууралуу президенттик аппаратка билдирүү жөнөтүп, жоон ал электигин айтты. Уюмдун өкүлдөрү президенттин чоң атасынын сөөгү көмүлгөн жердин табылышы согушта курман болгондорду издөөгө көмөк берүү шарттарын караган мыйзамдын кабыл алынышына шарт түзөт деп үмүт кылып турушат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бул маселе кандай чечилерин биз Азаттык акмалап турабыз, дагы чагылдырабыз, андыктан биз менен чогуу болуңуз. Мындан аркы баяндарга өтөөрдүн алдында жаңылыктардан азын улак айтып берейин. Бүгүнкү өрттөн улуттук филармониянын 200 чарчы метрдей аянты күйүп кетти. Тилсиз жоо имараттын 5-кабатында Камбаркан фольклордук оркестрине караштуу бөлмөлөрдө чыккан. Орусия, Акша, Сирия аймагына соккур боону кайрадан эскертүүдө. Кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаев эрдик медалы менен сыйланды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Совет жана орус ырчысы коомдук иш мерестердин эл ырчысы Йосиф Кобзон 81 жашында дүйнөдөн өттү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян же саясат менен уласак, Европадагы кубаттуу эки өлкө Британия менен Германия Акшыга кечиресиз Африкага өзгөчө көңүл буруп жатат. Үч күндөн бери континентти кыдырып жүргөн Тереза Мэй Африкадагы эң чоң инвестор болобуз деген жигердүү планын жарыялады. Ал эми Ангела Меркель Африкада жумуш орундарын көбөйтүүгө кызыктар. Маселенин бир өзөгү Европаны каптап жаткан мигранттарга мекенинде мүмкүнчүлүк ачуу жана мына ошол агымды азайтуу. АИМ лидерлердин айткандарын кийинкиде чечмелеп берейин. Тереза Мэйдин 3 күндүк сапары адегенде Түштүк Африка Республикасынан башталды. Кейп Таундагы мектепке барган учурда окуучулар бий менен тосуп алышты. Премьер да кызып кеттүү Айтор кошула бийледи. Бул бирок мекендегилердин баарына эле жага бербеди. Ол 90 деп сындап жатышат. Ошентсе да Мэйдин кадамдары континенттегилерге жагууда. Бизнесмендерин эриште барган Британ премьери Африка менен карым катнашты болуп көрбөгөндөй жогорулатабыз деп жатат.
And I can today announce a new ambition.
Бүгүн жаңы амбициябыз тууралуу жарыялайын. 2022 жылга чейин Британия чоң жетидеги Африканын эң чоң инвестору болушун каалайм. Миллиарддарды инвестициялаган Британ жеке компанияларынын жетекчилиги менен Африканын экономикасы триллиондорго өсөт. Бизде бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү конференциясынын маалыматына караганда, 2016 жылы Британиянын Африкага түз инвестициясы 55,5 миллиард доллар болгон. Кошмо Штаттарыныкы 57 миллиард долларга жакындаган. Континентте бизнес кылып алдыга чыгыш үчүн Британияга АКШ эмес, Кытай, Франция сыяктуу дагы ири инвесторлор менен атаандашканга туура келет. Африкадагы 6 өлкө менен соода келишимдерин жаңыртып, Тереза Мэй Евробиримдиктен кол үзгөндөн кийинкисин ойлоп жатат. Британия эмки жылдын мартында эң негизги соода өнөгү Евробиримдиктен толук чыгышы керек. Жеке ишкерлерден тышкары Британия бюджетинен дагы эл аралык жардам үчүн каражат бөлүнөт. Анын эсебинен да жардам берүү жагы каралган. Маселен, премьер Мэй чыгаан африкалык студенттерге стипендиялык программаларды дагы көбөйтөөрүн убада кылууда. Европада мыйзамсыз жүргөн эле африкалык мигранттар 7-8 миллиондун тегереги деп эсептелген. Африкага көмөк көрсөтүүнүн артындагы чоң маанинин бири мына ушул миграция агымын азайтуу. Ушул максатта Европанын дагы бир кубаттуу өлкөсү Германиянын канцлери да ишкерлеринин коштоосунда Африкага барды. Ангела Меркель адегенде Сенегалга түштү.
Senegal und Deutschland haben seit der Unabhängigkeit Senegals auch eine
Senegal эгемендигин жарыялагандан бери Германия менен Сенегал өнүгүү жагында чогуу иштешти. Эми Сенегал акырында өз экономикасын өзү көтөрүш үчүн биз биргелешкен ишибизди акыл көйлүк менен жеке инвестицияларды өнүктүрүүгө айкалыштырышыбыз керек. Силердин өлкө жаш, ар жылы эмгек базарына 300 миң адам кошулуп, мүмкүнчүлүк издешет. Ошон үчүн ийгиликтүү өнүгүүнү силердин өлкөдө камсыздоо биздин кызыкчылык.
Сенегалдын президенти Макки Сал дагы муну кубаттап, жаштардын мекенинде иш менен камсыз болуусу миграция агымын тыят деп ынандырууда. Меркель Африкага мамлекет эмес, ишкерлер жардам берет деп жатат. Ал эми өкмөт континентте европалык ишканалардын ачылышы үчүн шарт түзүү жагын колго алат. Аны үчүн адегенде имиджди оңдоп, Африка десе эле негативдүү кабылдаган түшүнүктү жоёлу деп Меркель Макки Салга кайрылды. Али Токтокунов, Азаттык. Уктурубузду улантып кайра Кыргызстанга келсек, бүгүн түш жендерде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өрт чыкты. Анын чоо жайын кесиптешим Айгерим Акылбекова териштиригин аракет кылды, угалы.
Кийимдерин алып чыгайын, анда мындай алып чыгайын деп бенетейин дедим, эчтеме гралга койдум. Капкара түтүн басып калды, деме албайсың да.
Өрт башталган убакта филармониянын кызматкери Акматкул Досматов иш ордунда болгон. Анын айтымында өрт 30-августта саат 12 чамасында имараттын 5-чи кабатындагы Камбаркан фольклордук оркестрин касында чыккан.
Өзү ошо чырга парөлөнөн кийин пекер айттым, пажар болот атам. Эч ким көрбөптүрсүн, билбептир. Пажар болот дегенди айттым, анан ошондон анан бизди кабинет эмес, соседний кабинетте болду, мен отурган жерге жеткен кара түтүн жетпеди. Пазар бул бир жерден башталды. Гаштимерди да бар ошол жерде. Оркестровый зал, оркестровый репетиционный эме да бар. И Самбазан руководитель кабинети да бар. Бурч, мол бурчка.
Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясында өрт өчүрүүгө 5 бөлүм тартылып, өрт саат 14:00 чектеүгө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын жетекчиси Адилбек Чаргынов азаттыкка билдиргендей, бул жол менен 200 чарчы метр аян төрттөндү.
Өрт жөнүндө маалымат саат 12:26 биринчи 101 кызматына түшкөн. 12:37 экинчи расчет келип, бияктан дополнительно БИЗ-2 деген чакырым жарыяланып, бияка болгон частьтардан бир отделениеден келип иштешкен. Баш аягы азыркы маалга 11 атайын техникалар келген. Мындан тышкары тез жардам кызматынан, суу гороводоканал кызматынан жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылып келген. Божомол менен азыр 200 чарчы метр аян болуп атат. Себептери пока тактала элек.
Филармониядагы өрт өчүрүү иштерин вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов көзөмөлөп жүргөн айтылды. Азыр өчүрүү иштери уланууда. Андан жабыр тарткандар тууралуу маалымат жок. Тилсиз жоо эмеден чыкканы жана келтирилген сыяндар санала элек. Филармониянын директору Кыргызбай Осмонов буларды билдирди.
Өрттөнгөндөрдүн кан барткан тол группанын жана занимас эткен классы күйдү. Башка жака кеткен жок. Ошол эле класс күйүп тур. Ичинде баягы стулдары баягы өздөрүн занимас эткен буюмдар бар да. Самыгланы костюмерный цех аман эсен да, алардын ар жакта кийинки кабинет костюмерный кабинет болчу, ал күйбөптүр, ага жетпептир. Көчмөндөргө келет, эртең булар келишет, ал инструменттердин баарын алып чыгып кетишкен экен.
Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония 1936 жылы курулган, ал Кыргызстандагы эң чоң концерттик мекеме. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 7 айда Кыргызстанда 2215 өрт катталып, андан 36 адам каза болду. Бул сан былтыркыга караганда 7-8% көп. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкектин дагы бир башка бурчунда бир ысык болду. Өрт чыкпаса дагы президенттин кубогун жеңишти көкпөрүчүлөр ким утту, кандай кызыктар болду? Самат Жумакадыровдон уксак, ал биз менен түз байланышта. Самат.
Саламатсыңбы Али? Көкпөрү боюнча ушу өзүңүз айткандай эле Кыргыз Республикасынын президентинин кубогун бүгүн Таластын Бакуат Талас командасы утуп алды. Алар финалда Ысык Көлдүн Толкун командасы менен ойноп, эсеп минималдуу эле болду, 1-0 эсебинде жеңди. Жана 3-чү орунду бул мелдеште Сарыөзөн Рассвет командасы алып отурат. Ал дагы Таластын дагы бир командасы, же болбосо Бакаята Шыралдын командасын 4-0 эсебинде утуп алды. Бул жерде белгилей кетчү жагдай, бул оюн президенттик кубогунун оюну, негизи эле турнир бул көчмөндөр оюндарынын алдында болгондуктан, ошондуктан күчтүү командалар жана күчтүү оюнчулар бул турнирге катышкан жок. Бир чети турнирдин кызыгы дагы ошондо болду. Себеби буга чейин биз көрүнүп калгандай эле классико дейбизби, Таластын ынтымагы менен Оштун достук командасынын эки тараптын эле ар дайым финалда көбүнчө оюнун көрүп калчубуз. Жана ошол эле учурда анда санда биримдик аюу дагы кошулуп калчы. Бирок чындыгында андан башка командалар жарым финалдабы же болбосо ошо группадан, тайпадан чыкпай эле ыргып кетишчи. Бүгүн ошол орто командалар деп айтсак болот, ушулардын арасынан дагы кызыгы, күчтүүсү ким деген суроого дагы жооп алдыга өңдөнөт. Эң негизгиси бул жерде Таластын көкпөрү боюнча алдыга өнүгүп атканын дагы белгилеп өтүш керек. Ошол эле ынтымак командасы бүгүнкү күндө Кыргызстанда номер бир команда болсо, ошол эле учурда бүгүн мына Бакуат Талас командасы дагы оңой эмес экенин көрсөтүп отурат. Ошол эле учурда 4-чү орунду алган дагы бир Шыралжың же болбосо Бакаята Шыралжың командасы болуп аткандыктан бүгүнкү күндө Талас облусу ушу көкпөрү жакта жакшы көрсөткүч көрсөтүп атканын да белгилөөч керек. Ошол эле учурда Ысык Көлдүн Толкун командасы кайрадан элитага кайтып келип атканын дагы өзгөчө белгилейли. Жана көптөн бери ушу Тала айдыңына чыкпай калган Сарыөзөн командасы дагы, Чүйдүн командасы кайрадан жогорку элитага кошулуп жатканы дагы көкпөрүчүлөр үчүн сүйүнүчтүү кабар болуп отурат. А негизги кызыктын баарын биз албетте көчмөндөр оюндарында күтмөкчүбүз. Али,
чоң рахмат. Самат Жумакадыров кыргыз көкпөрү лигасын жакшы сүрөттөп берди окшойт. Көчмөндөр оюндары тууралуу кеп алды да, азырынча ушул жарым саатыбызды жыйынтыктап турсак, кызматыңызда мен Али Токтоконовмун. Бишкекте саат 10:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 30 августтагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кызматыңызда мен Али Токтоконов. Алдыда эксклюзивдүү маегибизде сунуш кылабыз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү мен билгенден Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен, муну далилдеп бере алам деди Максим Бакиевдин банкири саналган Евгений Гуревич Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде.
Деньги, несомненно, из Кыргызстана.
Кыргызстандан акча чыгарылганы талашсыз. Алар мен же башка өнөктөштөр тарабынан эмес, Бакиевтердин үй бүлөсү тарабынан чыгарылып кеткен. Максим Бакиевтер бир топ эле ач көз адамдар экенин түшүнүшүңүздөр керек. Гуревич ошондой эле кыргыз өкмөтү же прокуратурасы башында кызыгып кийин эмне үчүн кызыгуусун жоготуп калганы тууралуу дагы айтып берди. Алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али Кушубак кечиңиз менен улуттук филармониядагы өрт толугу менен өчүрүлгөндүгү жарыяланды. Бул тууралуу бир аз мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүн күндүзгү саат 12:00 өткөндө тутанган өрт кечки саат 8:00 өткөндө гана толугу менен өчүрүлдү.
Өрт жөнүндө маалымат саат 12:26 биринчи 101 кызматына түшкөн. 12:37 экинчи расчет келип, бияктан дополнительно биз два деген чакырым жарыяланып, бияка болгон частьтардан бир отделениеден келип иштешкен.
Деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардык башкармалыгынын башчысы Адилбек Чаргынов өрттү өчүрүү аракеттеринин жүрүшү тууралуу бүгүнкү өрт Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармония имаратынын 5-нчи кабатында Камбаркан фольклордук оркестрине караштуу бөлмөлөрдө чыккан.
Камбаркан тол группанын жана занимать эткен классы күйдү. Башка жака кеткен жок. Камырланы костюмдерин ичтек аман эсен да. Ал инструменттердин баарын алып чыгып кетишкен экен.
Деди Азаттыкка филармония директору Кыргызбай Осмонов өрттүн чыгыш себептери азырынча расмий айтыла элек. Маалыматтарга караганда өрттөн кеминде филармониянын 200 чарчы метр аянты зыян тартты. Орусия жер ортолук деңизинде ири машыгуу өткөрөт. Москва бул машыгууну Сирия боюнча чыңалуу күчөгөнчүрдө өткөргөнү турат. Коргоо министрлигинин бүгүнкү жарыясына караганда 1-сентябрда болуучу машыгууларга 25 аскерий кеми, 30 аскерий учак тартылмакчы. Москва тарап деңиздеги машыгуу тууралуу Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана Орусия президент Башар Асадтын режимине каршы козголоштордун акыркы маанилүү таянычы Идлиб провинциясында алар антитеррордук деп атаган ири операцияга даярданып жаткан учурда билдирүүдө. АКШ, Британия, Франция эки күн мурда буунун коопсуздук кеңешиндеги жыйында Сирия бийлигине Идлибке чабуул учурунда химиялык курал колдонбоону, мындай жагдай батыштын жооп чарасына алып барарын эскерткен. Орусия өз кезегинде батыш өкмөттөрүнө Идлиб операциясына кийлигишпөөнү эскертип, Кошмо Штаттарды Сирияга сокуруу үчүн жакынкы чыгышта өз күчтөрүн чыңдап жаткан үчүн айыптады. Бирок мындай расмилдөрдү Пентагон четке какты. Улуттар уюмунун эсебинде Идлибке чабуулдан 700 миңге жакын сириялыктын үй жайынан качууга аргасыз болуу тобокелчилиги бар. Трамп Түндүк Корея менен мамиледеги көйгөйлөр үчүн Кытайды күнөлөдү. АКШ президенти бул тууралуу Ак Үйдүн өкмөт күчтөрү менен жыйын учурунда билдирди. Менимче биз Түндүк Корея менен жакшы эле иштешип жатабыз. Биз муну али карап көрүшүбүз керек. Менимче Түндүк Корея менен көйгөйлөрдүн бир бөлүгү биздин Кытай менен соода талаштарыбыздан улам чыкты. Силер билгендей, Түндүк Кореяга карай жол Кытай. Түндүк Кореяга товар менен продукциянын 93% Кытай аркылуу өтөт. Менимче биздин Түндүк Корея менен мамилебизди Кытай кыйла татаалдаштырып жатат, деди Трамп 29 августта. Ал мунун алдында өткөн аптада мамлекеттик катчы Майк Помпеонун Пхеньянга мерчимдерин кезектеги сапарын токтотуп, мунун жүйөсүн Корея жарым аралын өзөрткылдан арылтуу ишине жылыш жоктугу менен түшүндүргөн. Трамп ага катар мамлекеттик катчы Түндүк Кореяга АКШ менен Кытайдын соода талаштары чечилген соң барарын дагы кошумчалаган. АКШ президенти Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен быйыл 12 июнда Сингапурда жолуккандан кийин Пхеньяндын өзөктүк курал программасына байланышкан кризис негизинен жөнгөрүлдү. Түндүк Корея эми өзөктүк коркунуч жаратпайт деп жарыялаган болчу. Бирок андан бери сүйлөшүүлөр токтоп калды жана америкалык расмий өкүлдөр Түндүк Корея тараптан жылыш жоктугун айтышууда. Алмазбек Атамбаев Аянттагы эгемендик майрамына катышпайт. Мурда президент Алмазбек Атамбаев эртең борбордун Алатоо аянтында эгемендиктин 27-жылдыгын майрамдоого катышпайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаев төрагалык кылган Кыргызстан социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады.
Алмаз Шашенович Атамбаев ден соолугуна байланыштуу эгемендүүлүк күнүн үй бүлөсү менен белгилейт. Тилекке каршы жакында кармаган оорусу Алмазбек Шашеновичке Алатоо аянтында өтө турган расмий иш чараларга катышууга мүмкүнчүлүк бер бербейт, радикулит кармады жакында.
А деди Жолдубаева, Алем Мурда президенти Роза Отунбаева майрамдык ишара келе тургандыгын Отунбаевдин демилгелери коомдук фондунун башчысы Долдур Кендирбаева ырастады. Президенттин аппараты мурдараак эгемендикти белгилөө боюнча расмий иш-чараларга өлкөнүн экс президенттери Отунбаева дагы, Атамбаев дагы чакырылгандыгын кабарлаган. Атамбаев буга чейин расмий чакырылганына карабай апрель окуяларын эскерүү жөрүлгөсүнө дагы келген эмес.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу акыркы жаңылыктарды айтып берүүдө. Окутурубузду улантабыз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин далилдеп бере алам. Бул тууралуу кезинде Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттоо абакта отурган Евгений Гуревич азаттык менен эксклюзивдүү маегинде билдирди. Ал мынча акчанын өлкөдөн чыгарылганы тууралуу жетиштүү далилдер колунда бар экенин, кыргыз өкмөт менен кызматташууга даярдыгын айтып жатат. Анын соңку айткандарына Бакиевдин үй бүлөсү азырынча жооп бере элек. Мындан тышкары Евгений Гуревич апрель окуяларынан кийин өзүнүн башынан өткөн окуялар жана Бакиевдин доорундагы коррупциялык схемалар тууралуу дагы ой бөлүштү. Анда маекке кулак салсак, Кубат Касымбеков маектешкен.
Прошло больше 8 лет с того момента, как
Сиз Кыргызстандан чыгып кеткенден бери 8 жылдан ашык убакыт өттү. Алгач азыр кайда, эмне кылып жүргөнүңүз тууралуу айта кетесизби? Деги эле акыркы 8 жылда эмне менен алек болдуңуз?
Добрый день, Кубат. Последние 8 лет мы не
Акыркы 8 жыл бир топ эле кызыктуу өттү. Бир маекте эмнелер болгонун айтып берүү кыйын. Азыр мен Флоридада, Майамидемин. 8 жыл ичинде 2010-жу жылдагы окуялардан кийин оңойго турбаган Кыргызстандан чыгып кетүү жараянынан баштап, юридикалык маселелер, Интерпол сыяктуу көп нерсени баштан өткөрүүгө туура келди. Азыр менин жашоомдо негизги маселелер артта калды. Мен эми жаңы бөлүмдү ачайын деп жатам.
Открыть новую главу.
Сиз Алабама штатындагы федералдык түрмөдө инсайдердик сооданын айланасындагы көз боемочулукка байланыштуу 5 жылдык абак жазаңызды өтөп жатканыңыз кабарланды эле. Өзүңүз айтып бересизби, сиз кайсы иш боюнча түрмөгө түшкөнсүз жана андан чыктыңызбы?
Вышли ли вы из неё?
Я вышел на нее из нее сейчас, ну, то есть
мен түрмөнүн өзүнөн чыккам. Азыр Америкада Halfway House деп аталган жайдамын. Андыктан мен иштейм. Ал эми кечкисин, түнкүсүн жарым жартылай абак режиминде болом. Иштин өзү боюнча айтсак, ал инсайдерлик соодага байланышы жок болчу. Ал менен Максим Бакиев менен карым катнашыма байланыштуу эле. Мен бул иштин чоо жайына өтө терең киргим келбейт эле. Анын үстүнө бул коомчулук үчүн ачык эле маалымат.
Доступно публично.
Вы упомянули о том, как
Сиз Кыргызстандан чыгып кеткен учурумуз жөнүндө учкай айтып кетпедиңизби? Апрель окуяларынан кийин сизди кылмыштуу топ кармап алганы, акча үчүн сизге өлкөдөн чыгууга жардам беребиз дешкени кабарланып келет. Ушул чынбы? Деги эле сиз кантип Кыргызстандан чыгып кеткенсиз жана кантип АКШга барып калгансыз?
И как вы оказались в США?
Да, это абсолютная правда.
Ооба, бул толугу менен чын маалымат. Ал учурда мени чечен топтору кармап алышкан. Кандай болсо да алар өздөрүн ушинтип тааныштырышкан. Алар кандайдыр бир башка топтордун кызыкчылыгын алга сүрөгөн деп дагы боолго кое алам. Алар өздөрүнүн унаасы менен мени Алматыга чыгарышты. Ал жерде алар менен бир канча убакыт чогултурдум. Менден 20 миллион доллар талап кылышты. Андай акча албетте менде жок эле. Колумда болгондун баарын аларга берүүгө туура келди. Андан кийин алар мени кое беришти. Мен Америкага кайтып кетүүмдү камсыз кылып берүү өтүнүчү менен АКШнын Алматыдагы өкүлчүлүгүнө бардым. Алар мага алигиче белгисиз себептерден улам көмөктөшүүдөн баш тартышты. Ал учурда колумда паспортум жок. Казакстанга кантип келип калганымды түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок абалга кептелгем. Андыктан мага Бакиевтердин сунушун кабыл алууга жана АКШ менен артка кайтуу үчүн сүйлөшүп бүткүчө Белоруста 1.5 жыл болууга туура келди.
А это правда, что лично Максим Бакиев?
Сизге Максим Бакиевдин өзү жардам бергени чынбы?
Да, это абсолютно.
Ооба, бул чын. Анын коргоосу болбосо, бул иш кашмак эмес.
И теперь перенесемся.
Эми сиз Кыргызстанда иштеп жаткан учурга кайтып келсек, сиз өлкөгө келип MGN Group компаниясын түздүңүз. Бул компания ачылгандан көп өтпөй Максим Бакиевдин жетеги астындагы өнүктүрүү фондунун финансылык консультанты болуп калдыңыз. Дал ушул фондко Орусиядан келген кредиттин басымдуу бөлүгү да которулганы белгилүү. Мындан тышкары тышкары сиздер тендер утуп алып, соц фондун айрым активдеринде башкарууга киришиңиздер. Ошондой эле Азия Универсал банк менен да кызматташкансыз. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин бийлик да, Global Witness сыяктуу эл аралык уюмдар да бир ооздон бул банк аркылуу чоң суммадагы арам акча адалданганын, жогорудагы фонддор аркылуу да эсепсиз акчалар жасалганын айтып чыкышпады. Сиз муну тастыктайсызбы? Андай болсо бул мекемелерде кандай коррупциялык схемалар иштеген?
Давайте начнем с простой.
Бул бир топ эле комплекстүү суроо. Өнүктүрүү фонду сыяктуу маселенин жөнөкөй бөлүгүнөн баштасак, каражаттарды, мамлекеттин активдерин, анын үстүнө Орусиянын кредитин башкаруу жагынан алып караганда, мен муну анчалык мыкты идея болгон эмес деп эсептейм. Бирок мага белгилүү болгондой, командага карата айтылган каражатты кымыруу сыяктуу көрүнүштөр болгон эмес. Муну Улуттук банктын каты күбөлөп турат. Бул калп. Азия Универсал банкка келсек, бул банкта болгон окуялар орусиялык субъекттерге салыкты оптималдаштырууга жардам берүүгө байланыштуу болгон. Албетте, ал жактагы арам акчаны адалдоо сыяктуу үрөй учурган бир сүрөт тартылып калды. Эмне деген гана дооматтар тагылбады? Албетте, булар болгон. Бул КМШнын банктарынын 90% акча тапкан бизнес. Андыктан банк өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө жардам бергенин, көп жумуш орундарын түзгөнүн эске алганда, абал мынчалык үрөй учурларлык болгонуна мен ишене бербейм.
Огромное количество рабочих мест. Я не уверен.
Ошондо сиздин бул жоопторуңуз, сиз Кыргызстанда өзүңүзгө, Максим Бакиевке аталган фонддорго жана Азия Универсал банкка коюлуп жаткан баардык айыптарды четке кагып жатканыңызды билдиреби? Күнөм жок дегенди билдирип жатабы ошондо?
Нет, это абсолютно этого не означает.
Жок, бул мындай маанини туюндурбайт. Биринчиден, мен Максим Бакиев менен өзүмдүн ишмердигимди бөлүп карагым келмек. Себеби Максим Бакиев, деги эле Бакиевдин бийлиги Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш же прецедент болгон жок. Бирок мен анын командасында иштегем. Андыктан мен анын командасы алга сүргөн айрым схемаларды билгем жана катышкам. Ошол эле учурда мага карата ачылган бир катар иштер жана коюлган айыптар толугу менен негизсиз экенин айткым келет. Мындан улам ар бир ишти өзүнчө караш керек. Экинчиден, сот акыйкаттыгы тууралуу сөз кылуу. Муну Интерпол мени кызыл эскертүү берилгендердин тизмесинен чыгарып салуу менен тастыктады. Кыргызстанда 2010 жылдан кийин болгон окуялар сот акыйкаттыгы жагынан алганда чектен чыкканын ырастады. Себеби мен санап көргөндөй, өзүм катышпаган соттук териштирүүлөр үчүн мага 96 жылдай абак жазасы берилди.
Бирок сиз өзүңүз да Кыргызстанга келип, өз укугуңузду коргогуңуз келген жок да? Эмне үчүн келген жоксуз?
Почему не приехали, получается?
Извините, Кубат. Вы должны понять, что когда, что
кечирип коюңуз, Кубат. Түшүнүшүңүз керек. Сот акыйкаттыгы боюнча Кыргызстандагыдай система Кыргызстанда эле эмес. Көп өлкөлөр жөнүндө сөз кылсак болот. Бирок Кыргызстандагы бул система толугу менен иштебейт. Мага карата биздин президентибиз Трамп айткандай, мастандарга аңчылык дегендей бир символ жаратып коюшту. Албетте, өзүмдү Трамп менен салыштырып жаткан жокмун. Бирок мен жөнүндө Бакиевдердин убагында болгон бардык зулумдуктун элесин тартып коюшту. Андыктан Кыргызстанга келип, өз укугумду коргоо деген жеке көз карашымда нонсенс. Себеби процесс билип туруп эле мага каршы жасалган. Бирок мен Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен, уурдап кеткен каражаттарды табуу боюнча Кыргызстандын өкмөтүнө жардам көрсөтүүнү каалагам жана активдүү иш аракет кылгам. Себеби алардын финансылык кеңешчиси болгонум үчүн менде бул темада маалымат бар болчу. Андыктан мен өзүмдүн ролумду Кыргызстанга келип 96 жылды катаал режимде өткөрүүдөн көрбөйм.
В режиме там строгого, как это называется.
Ошентсе да кайталап сурагым келип жатат. Мына сиз ал мезгилде башкы маанилүү фондторду башкаргансыз. Азия Универсал банк менен кызматташкансыз. Сиз 2009 жылы бизге интервью бергенде Бакиевдер менен мурда жакын мамиледе болбогонуңузду айтсаңыз да, сиз абдан чечүүчү позицияларда болдуңуз да. Андыктан бир ишти эске салгым келет. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сизге жана Максим Бакиевке өлкөдөн акча чыгарып кеткенсиздер деген айып койгон. 2014 жылы Кыргыз соту соц фонддон 2 миллиард сомдун чыгарылышы боюнча сизди, Максим Бакиевди, Михаил Наделди, ар бириңиздерди 25 жылга сыртынан абакка кескен. Өлкөдөн акчалар чыгарылганбы? Болсо канча, ким тарабынан?
Деньги, несомненно, из Кыргызстана были.
Кыргызстандан акча чыгарылганы талашсыз. алар мен же башка өнөктөштөр тарабынан эмес, Бакиевтердин үй-бүлөсү тарабынан чыгарылып кеткен. Максим Бакиевтер бир топ эле ач көз адамдар экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар өздөрүнүн айланасындагы көп адамдарды эч нерсесиз, керек болсо юристтерди жалдай албагандай абалда калтырып кетишти. Сиз көп суроону бир берип салдыңыз. Ар бир ишти өзүнчө кароо керек. Соцфонд маселесине келсек, мен толугу менен четке кагам. Буга толтура далилдер бар. Ошондой эле өзүм үчүн деп Кыргызстандан бир тыйын да чыгарып кеткен эмесмин. Эгер кимдир бирөө муну далилдеп бере алса, документтерди көрсөтө алса, анда мен бул маселени талкуулоого даярмын. Бирок мен Бакиевтер тарабынан чоң акча, 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткенин ырастайм. Мен Кыргыз прокуратурасына жана Америкалык органдарга бул темада маалымат берүүгө аракет кылдым. Кызыгуу болгон, бирок эмнегедир токтоп калды.
Вернее, интерес был, но он почему-то угас.
Кыргыз прокуратурасы менен кандай кызматташуу болгонун, эмне үчүн мындай кызыгуу болбой калганын кенирээк айтып бересизби?
По вашему мнению.
Возможно, интерес был, они приезжали, значит,
Балким кызыгуу болгон. 2015 жылы Кыргыз прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келишкен. Баарлашуу 2 күнгө созулган. Балким алардын көз карашы боюнча бул сурак болгондур. 2 күндөн кийин эки прокурор мени менен селфи кылып, сүрөткө түшүп коюмду өтүнүштү. Анткени алар антпесе Алабаманын түрмөсүнө барып, Гуревич менен сүйлөшкөнүнө эч ким ишенбей турганын айтышты. Бул мен үчүн күлкүлүү эле нерсе болду. Кандай болсо да, 2 күн биз 7 шаардык деңгээлде деталдуу сүйлөшүү өткөрдүк. Процесстин бул аспектиси боюнча аларга жардам берейин деп бир нече жолу сунуштадым. Кыргыз прокуратурасы тарабынан кызыгуу болгон, эмне үчүн уланбай калганы өзүмө деле толук түшүнүктүү эмес.
А были ли у вас
Ал эми сизде Кыргызстандан акча чыгарылып кеткени боюнча далилдер бар беле? Ал далилдерди кыргыз прокурорлоруна көрсөттүңүз беле?
Албетте, мен даяр болчумун. Менде далилдер бар. Аны алар менен талкуулоого даяр болчумун. Мен ошондой эле алар менен сааттын жебесин артка жылдырып, мага коюлган баардык айыптарды өзүм катышпастан мыйзамсыз кабыл алынган соттун чечимдерин карап чыгуу тууралуу да сүйлөшөйүн дегем. Бирок биздин сөзүбүз ага жеткен жок.
Ну, опять же, разговор до этого
Означает ли это, что вы до сих пор
Сиз Кыргызстандан чыгарылып кетти делген каражатты кайтарууга азыр деле дилгирсизби?
Которые были выведены из страны.
Ну, я готов, прошло много времени.
Мен даярмын. Андан бери көп убакыт өтүп кетти. Учурда Бакиевтер менен эч кандай байланышым жок болгондуктан бул каражаттардын дислокациясы же жайгашуусу боюнча абал өзгөрүп кетти деп жоромолдой алам. Изи анчейин суу электе бир чара көрүлгөнү маанилүү болчу.
Чего-то предпринять.
Вот вы сказали, несомненно, деньги были.
Сиз Кыргызстандан акча чыгарылып кеткени талашсыз дедиңиз. Сиздин баамыңыздан болжол менен болсо да, Максим Бакиев тарабынан жанын кишилери же Бакиевтер кланы тарабынан канча каражат чыгарылган?
200-300 миллион доллар.
Сизде мунун болжолдуу далилдери бар да?
Менде так далилдер бар. Күрөвүштүн маегин бир аздан кийин угузабыз, жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Улуттук филармониядагы бүгүнкү өрт дээрлик өчүрүлүп бүттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир аз мурда кабарлады. Орусия жер ортолук деңизинде ири машыгуу өткөрөт. Москва бул машыгууну Сирия боюнча чыңалуу күчөгөн учурда өткөргөнү жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен мамиледеги көйгөйлөр үчүн Кытайды күнөөлөдү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев аянттагы эгемендик майрамына катышпайт. Партиянын өкүлү муну саламаттыкка байланыштуу деп түшүндүрдү. Көкбөрдөн президенттин кубогун Бакуат Талас командасы утту. Мунун баардыгы Азаттык чекит орп сайтында. Эми мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин финансылык кеңешчиси делген Евгений Гуревич менен маекти кайра угалы.
Вот 2 года назад
2 жыл мурда мына Bloomberg'те сиз жөнүндө материал жарыяланган эле, анда сиз Бакиевдин коррупциялык схемалары тууралуу айткансыз. Өкмөттүк долбоорлордон баштап, нактылай акча менен берилген пара, мүшүктөргө салынган акчалар жөнүндө дагы сөз болгон. Албетте, Бакиев мындай айыптоолорду негизсиз деп эсептеп келет. Бирок Бакиевдин убагындагы коррупциялык схемалардын масштабы тууралуу айтып бере аласызбы?
Масштаб коррупции был огромный.
Коррупциянын масштабы абдан чоң. Эч нерсе менен салыштыра албайм. Себеби бул менин бизнестин мындай түрүн көргөн алгачкы жолку тажрыйбам болду. Акыркы жолкусу да болду деп үмүттөнөм. Бакиевтин ач көздүгү алардын жакшы идеяларын дагы жайпап кетти. Аларда жакшы идеялар, жок дегенде рационалдуу идеялар бар эле. Бирок ар бир бизнеске аралашуу аракети болду. Алар, тагыраак айтканда Максим Бакиев, банк тармагынан баштап телекоммуникация, күйүүчү май, супермаркеттерге чейинки кандайдыр бир киреше алып келген бизнестерге ийлигишип, кол салууга аракет кылды.
Мен эскерте кетсем, Максим Бакиевдин адвокаты май айында бизге маек курганда бул сыяктуу айыптоолорду четке каккан. Курманбек Бакиев да бир нече жолу ушундай эле ойлорун айтканы бар. Тактап сурап кетейин, сиз 200-300 миллион доллар өлкөдөн чыгарылды деп айтпадыңызбы? Качан жана кандай жолдор менен чыгарылганын билесизби?
Бул маселенин айланасында маалымат каражаттары тарабынан бир катачылыкка жол берилип келет. Бул каражаттар 5-чи же 6-чы апрелдерде революциянын алдында же андан көп өтпөй шашылыш түрдө чыгарылып кеткен деген легенда айтылып жүрөт. Андай эмес. Каражаттар Бакиевдердин кланы өлкөнү башкарууга киришкен учурдан тарта эле өлкөдөн чыгарылды. Баштаган. Бул түшүнүктүү диверсификация идеясы Бакиевтерге жакшы тааныш болчу. Андыктан офшор компанияларынан баштап карыз инструменттерине чейинки кадресе схемалар болгон. Акчаны чыгарып кетүүдө адаттан тыш өзгөчө деле схемалар болгон эмес. Бирок телекоммуникация, банк системалары сыяктуу бардык тармактарга массалык түрдө аралашуу аракети болгон. Дал ушул жол өлкөдөн чыгарылган каражаттардын базасын түзүп берген.
Продолжим, вы сказали, что Максим Бакиев.
Сиз Максим Бакиев атасы президент болуп турганда ар кыл бизнестерге кийлигишкенин айттыңыз. Өзүңүз Манас аэропортунун директорлор кеңешинин мүчөсү да болгонсуз. Аэропорттогу америкалык базаны авиа керосин менен камсыз кылуу алегиче талкуу жаратып келатат. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү Максим Бакиев жана анын жакындары авиа базага май ташуу тармагын көзөмөлдөп турганын, чоң акчаларды жасашканын бир нече жолу айтышкан. Сизге бул тармакта кандай коррупциялык схемалар болгону белгилүүбү? Ал схема 2010 жылдан кийин уланган эмес беле?
Я не знаю, что происходило после.
Кийин эмне болгонун билбейм. Максим Бакиевдин Мина жана Red Star ишканаларында түздөн-түз жашыруун үлүшү болгонун так билем. АКШнын конгрессинин иликтөөсү бул фактыны тастыктабаганы мени абдан таң калтырды. Балким алар тастыктагысы келишкен эмес чыгар. Себеби бул Пентагондун кызыкчылыгында болгон эместир. Эч кимге керексиз чоң чууга алып келиши мүмкүн болгон чыгар. Айтыш кыйын. Бирок так кандай схемалар колдонулганын же буга кандай жол менен катышып жатканын Максим жеке өзү мага айткан эмес. Мен муну анын ишмердигиндеги көпчүлүккө белгилүү факт катары билем. Андан башкача болушу мүмкүн деп деле элестетүү кыйын. Ал кабардар болбостон Мина жана Red Star компаниялары керосин ички муктаждык үчүн ташылып жатат деп Америка тарапты да, Орусияны да көндүрө алган деп айтуу бир аз күлкү келтирерлик.
На внутренние потребности страны, но это смешно.
Вот некоторые эксперты говорят, что из-за
Айрым эксперттер америкалык базага май ташуудагы коррупциялык схемалардан улам Кыргызстандын мамлекеттик казынасына олчогон акча түшпөй калган дешет. Өзүңүз айткандай, бул маселе АКШ конгрессинде да талкууланган. Канча сумма жөнүндө сөз болуп жатат?
Мой Америке, вам известно, о какой сумме речь идёт?
Бул жөнөкөй эле математиканын иши. 4-5 жылдын ичинде 0% акциз салыгы менен май ташуу боюнча келишимдердин жалпы көлөмүн эсептеп көрүү керек. Аны эсептеп көрүүгө менде муктаждык болгон эмес. Макс мага сен ал жакта мүчө болушуң керек деп айткан үчүн Манас аэропортунун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп калгам. Менде ал жакта болуп жаткандарга байланыштуу эч кандай каржылык да, кесиптик да, жеке да кызыкчылык болгон эмес. Бул менин стихиям эмес.
Это не моя стихия.
Новая власть.
Ошол учурда апрель инкылабынан кийин келген бийлик сизге Манас аэропортундагы заправка кылуучу комплексти мыйзамсыз саткан деген айып койбоду.
Поймите, это смешно, да? То есть там
түшүнсөңүз, бул күлкү келтирерлик. Кандай болгонун сизге айтып бере алам. Жаңылбасам, ал жерде директорлор кеңешинин 5 мүчөсү бар эле. Бардык мүчөлөрү Максим Бакиевке жооп беришчү. Кандай болду? Телефон чалуу болду. Сен келип калышың керек деди. Макс эч кимге өзү баспарчу эмес. Манас банкынын 2-же 3-кабатында эле айтор баары ага барышчу. Келдик.
Бүгүн кайсы бир долбоор чыгарылат? Сен кол кой. Ооба деп добуш бересиң дейт. Болду. Бар аткарышчу. Революциядан кийинки өкмөт өздөрүнө саясий жактан пайдалуу эки адамды бөлүп алышат да, бул адамдар күнөөлүү. Мына силерге катуу тартиптеги 15 жылдык абак жазасы дешет. Калгандары кылмыш курамы жок болгон үчүн же мурда жоопко тартылбаган үчүн же болбосо жаш болгон үчүн катыштыгы жок деп табылды. Мырзалар, мындай болбойт да.
Господа, так это не работает.
Вот хочу спросить один вопрос тоже по поводу авиабазы.
Авиабаза боюнча дагы бир жагдайды сурагым келип жатат. Жакында америкалык политтехнолог, АКШ президентинин мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт дагы бир кызматташы менен бирге 2005 жылдан кийин Кыргызстанга келип, Американын аба базасын жабуу сыяктуу Орусиянын кызыкчылыгындагы маселелерди алга сүргөнү тууралуу кабар тарады. Бул тууралуу сизде кандай маалымат бар? Аларды көргөн белеңиз же алар тууралуу уккан белеңиз?
Я никогда про это не слышал, более того, я просто
Мен бул тууралуу эч качан уккан эмесмин. Анын үстүнө өзүм кызыкканым үчүн азыркыга чейин байланышып турган, ал учурда Бакиевтерге жакын болгон бир нече адамга бул суроону берип көрдүм. Эч ким Манафорттун аты менен Кыргызстандын байланышын укпаптыр. Менимче кандайдыр бир учурулган өрдөк болушу мүмкүн. Себеби азыр Трамптын айланасындагы америкалык саясатчылардын Орусия жана ага жакын жайгашкан аймактар менен байланышын издөө модага айланды.
Поэтому мне кажется, что
Хорошо, тогда продолжим.
Бир нече жыл мурда сизди Максим Бакиев менен сүйлөшүүңүз жазылган аудио интернетке жарыяланып кеткен эле, ал бир топ эле ачык кайсы бир мааниде достордун сүйлөшүүсүндөй сезилген. Сизди угуп жатып, Максим Бакиев же анын үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрү менен азыр байланышпаганыңызды баамдагандай болдум. Өзүңүз ырастап кетесизби? Сиз Бакиевтер менен дале байланыштасызбы?
Вообще я не общался, я не разговаривал с Максом.
Мен Макс менен 2012 жылдан бери сүйлөшкөн эмесмин. Америка бийлиги ал мезгилде Бакиевтерге айрым криминалдык дооматтар койгон. Менин Бакиев менен сүйлөшүүм 2011 жылы мен Минскиден кеткенден кийин болгон. Толугу менен ушуга байланыштуу болгон. Атүгүл бир нерсени айталам. Макс эмне үчүн бүгүн АКШнын федералдык түрмөсүндө эместигинин жападан жалгыз себеби бул мен жана менин кадамдарым. Мындан улам мен аны менен андан ары алаканы уланткан жокмун. Менимче ал деле буга макул.
Его это тоже устраивает.
Вот как раз про это я хотел спросить.
Дал ушул маселе тууралуу сурайын деп турган 2012 жылы мына АКШда Максим Бакиевке көз боемочулукка байланыштуу кине коюлган америкалык журналисттердин маалыматында ал биржада мыйзамсыз соода же инсайдердик соода жүргүзгөнү айтылат. Бул окуялар 2013 жылдан кийин болгону белгиленген. Журналисттер кутумдун катышуучусу катары сиздин да атыңызды аташкан эле. Бирок бир канча убакыттан кийин иш токтотулган. Айрымдар сиздин Максим Бакиевти сатып кеткениңизди айтышса, кээ бирлер тескерисинче сиздин ага жардам бергениңизди белгилешет. Өзүңүз түшүндүрүп бересизби? Чындык кайда?
Можете подробно рассказать, где правда?
Я не знаю, насколько я хочу прямо подробно углубляться.
Деталдарга анчалык сүңгүп киргим келе бербейт. Бир нерсени тастыктап бере алам. Мен чындыгында Максимди чоң коркунучтан сактап калгам. Аны АКШда 30 жылдан 40 жылга чейинки абак жазасы тоорып турган. Менин катышуум жок. Америкалык прокуратура ага каршы ишти түзүп чыга алган жок. Мен катышсам, алар бул ишти оңой эле жасап коюшмак.
А почему вы решили помочь ему?
Эмне үчүн ага жардам берейин дедиңиз? Ошондо сиз мыйзамсыз ишке барганын билип туруп эле жардам бергенсизби?
Это я буду писать об этой истории подробно.
Мен бул окуя тууралуу өз китебимде кенен жазган утурам. Сизге кандайдыр бир идея бере алам. Бул адам баары бир мени сактап калган киши. Менде ага карата жетиштүү деңгээлде карама-каршылыктуу эмоциялар бар. Бир тараптан анын Кыргызстанда жана андан кеткенден кийинки кылган иштерин жакшы эле түшүнүп турам. Андай түшүнүү балким мага дароо келген жок. Экинчи жагынан, ал менин өмүрүмдү сактап калды. Мени сактап калган адамга ал дээрлик жарым өмүрүн түрмөдө отуруп калгыдай кылып салууга жол бере алган жок.
За то, что он окажется в тюрьме, но там почти на полвека я не мог.
При этом вы утверждаете, что
Ошол эле учурда сиз Бакиевтер, анын ичинде Максим Бакиев өлкөдө миллиондогон доллар чыгарып кеткенин айтып жатпайсызбы? Сиз мындай акыйкаттык орнотуу маселесинде кыргыз элинин алдында кандайдыр бир күнөөңүздү сезесизби?
Я безусловно чувствую вину.
Мен өз күнөөмдү сезгеним талашсыз. Жашоодо көп ката кетирдим. Бирок Бакиев ким экенин жана менин ач көздүгүм, жеңил акча табайын деген каалоом баардык моралдык этикалык баалуулуктардан ашып кеткенин түшүнгөндө эң чоң ката кетиргенимди сездим. Ал үчүн жоопкерчиликти сезем. Эгер Макс Кыргызстандагы иштери үчүн Америкада отуруп калса, акыйкаттык орнойт беле? Бул кыргыз элине жардам бермек беле? Мен аны билбейм.
Бирок чыгарылып кеткен каражаттын кайсы бир бөлүгүн биз кайтара алсак, дал ушул нерсе кыргыз элине жардам бермек. Бул долбоор боюнча колумдан келишинче жардам берүүгө аракет кылдым. Тилекке каршы эч нерсе чыккан жок.
Но, к сожалению, ничего не вышло.
Деп Евгений Гуревич кесиптешим Кубат Касымбековго кине маек курду. Анын кыргыз прокурорлор менен жолугушуусу жана өлкөдөн чыгарылып кеткен каражаттарды кайтаруу сунушу боюнча Кыргызстандын прокуратура органдары азырынча маалымат бере элек. Кыргыз бийлиги Гуревич сыяктуу Бакиевдин учурундагы таасирдүү кызматты ээлеген адамдарды бир нече оор кылмыштар боюнча айыптап келет. Бир нече соттук өкүмдөр чыкканы белгилүү. Максим Бакиевдин адвокаты МакГовер Кыргызстанда өзүнүн кардарына тагылган айыптарды негизсиз деп мүнөздөгөн. Мына ушул Гүрөевичтин маегинде сөз кылган башка адамдарга дагы микрофон сунууга даярбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.